Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Mano vardas Martynas ir prastai mano vedomose laidose mes kalbamės su sveikstančiais alkoholikais, tačiau šiandien bus kiek kitaip. Mat, priklausomas žmogus nuo alkoholio ne tik serga pats, bet tam tikra prasme ligonis paverčia ir jį supančius žmonės. Pirmiausia, alkoholiko artimuosius, artimiausius žmonės, šeimos narius, vėliau galbūt netgi ir draugus, bendradarbius, ir jų gali būti net kelios dešimtis. Ir šiems žmonėms, norint susigražinti visą vertį gyvenimą, dažniausiai reikalinga įvairi pagalba, ir šie žmonės, taip pat kaip ir anoniminiai alkoholikai, būdami kartu dalyjasi savo patirtimi, ištvermi ir viltimi. Ir šiandien kaip tik ir pasikalbėsime su moterimis iš Al-Anon, tai yra alkoholizmus sergančių žmonių, artimųjų ir draugų bendrijos, su Jurgita ir Renata. Nuo pat anoniminių alkoholikų draugijos įkūrimo praktiškai lygiagrečiai gyvavo ir Al-Anon. Bendrija nors oficialiai kaip savarankiška organizacija įkurta tik 1951 metais. Al-Anon nariai mano, kad alkoholizmas yra šeimos lyga ir jos gydymui gali padėti kitoks požiūris į ją. Manau, apie patį Al-Anon judėjimą jūs, mėly klausytojai, sužinosite daugiau. Iš Jurgitos ir Renato šioje laidoje, laidos pabaigoje, mes būtinai paskelbsime Al-Anon bendrijos bendrąjį telefono numerį. Na, o dabar pradėkime mūsų pokalbį. Jeigu aš teisingai supratau, tam, kad taptum priklausomas nuo alkoholiko, va, tiesiog turi ilgai su juo bendrauti, gyventi su juo, galbūt gyventi šalia jo. Žodžiu, būti vartojančio alkoholiko artimu žmogumi. Ir tiesiog, kokiegi jūsų istorija, kaip, koks jūsų kelias, kaip jūs atėjote iki Al-Anon bendrijos lenkščio, kaip peržengėte, koks jūsų kelias? Gal pradėkime, Jurgita.
Taip, tai mano tėtis gėrė nuo pat vaikystės, kiek aš prisimenu, ir tai buvo iš tikrųjų skausmingos patirtis, buvo liūdna, nes atrodė, norėtųsi, kad tas tėtis negertų, kad tęsėtų savo pažadus. Ir prieš kokį 5 metų, jausdama visgi, kad kažkas tai velkasi, kažkokios tai nuoskaudos, kažkoks tai liudesys, patekau į suaugusių alkoholikų vaikų bendriją. Ten vaikščiai sutikau daug žmonių, kurie panašius turėjo išgyvenimus. Sutikau žmonių, kurie man labai daug padėjo, palaikė, bet vėlgi jaučiau, kad daug žmonių ten esančių toje bendrijoje, tarsi jie norėjo atsisveikinti su ta praeitim ir atsiriboti nuo jos. Buvo daug žmonių, kurie nebebendravo su savo tėvais. O aš tikrųjų savo tėtį visą laiką labai mylėjau ir mes labai artimi ir mes bendravom ir tebebendraujam ir mačiau, kad ta bendrija nepadėjo man iki galo susitvarkyti su tais jausmais ir vis tiek aš pikau ir išgyvenau labai stipriai, na ir tada vat, atėjau į Al-Anoną ir būtent Al-Anone atradau tokią kaip ir ramybę ir sugebėjau ir toliau bendrauti su tėčiu, nors jis toliau geria. Kaip sakau, neišgelbėjau jo, bet pasikeitė mūsų bendravimas, pasikeitė mano pačios gyvenimas. Tai, va, tai dėl to esu iš tikrųjų dėkinga tam Al-Anonui ir tiem žmonėm ir tai visai programai.
Ir tebe lanka iki šiol.
Taip, žinoma.
O mano gyvenime buvo vyras, su kuriuo gyvenom ne vienerius metus, jisai buvo stipriai gerintis, bet tuo metu aš problemų apie alkoholizmą apskritai nieko nežinojau ir problemų dėl alkoholio man net nekilo mintis, kad apskritai galima, kad alkoholis yra problema. Mano pačios kelias į Al-Anoną iš tikrųjų atėjo tada, kai mano vyras nustojo vartoti alkoholį. Ir po 2 metų jo blaivybės man iš tikrųjų emociškai buvo taip sudėtinga susitvarkyti su tom nuoskaudom, kurias patyriau tuo metu, kai jisai vartojo. Jaučiau tokį pyktį ir iš tikrųjų kraujuojančią širdim negalėjau susitaikyti su ta praeitimi. Ir po poros metų jo blaivybės atradau kelią į Al-Anoną. Ir taip šiandien dienai iš tikrųjų užgydė visas mano žaizdas ir turim šeimą. Gyvenam naują gyvenimą kartu.
Manau, šiandien niekam nekyla abejonių, jog alkoholizmas yra visos šeimos lyga. Ir kaip tai reiškiasi tiesiog? Nu, vat, tu, Renata, sakėjai, tiek aš supratau, tu lyg ir tuo metu, kol vyras gėrė, tu lyg ir nematėjai iš viso jokios problemų. Ta prasme, savyje kažkaip. Tai, kai jis nustojo gert, tu pamatėjai. Tavo vėlgi kitokia patirtis ir kita. Kaip reiškiasi, kaip ta visa šeima susirga, reiškia, nu, kad, kada vat, jūs supratote, kad jums reikia pagalbos, kad ir jūs sergate. Galbūt, nu, nežinau, problemos neįgymas kažkoks tai yra. Tiesiog, kaipgi tai reiškiasi? Gal truputį plačiau pasakyti.
Kol mano vyras vartojo alkoholį, tai buvo tarytum įprastas gyvenimo būdas nuslėpti šitą problemą nuo visų žmonių, kas tik tai įmanoma. Tai užglaistydavau vartojimo problemą prieš jo darbdavius, prieš savo darbdavius. Nei vienas šeimos narys nežinojo, kad šeimoje yra geriama vartojama kasdieną. Problemos atsirado tada, kai nustojo vartoti, nes aš iš toliau gyvenau savo senuoju elgesiu ir savo senosiom reakcijom. Aš vis dar bandžiau suvaldyti, sukontroliuoti ir padaryti pagal save visą šeimos modelį. Tačiau vyras pasikeitė ir jis nebesileido kontroliuojamas. Ir tada aš pasijutau blogai, nes aš nebeturėjau ko sukontroliuoti, jis manęs nebeklausė. Mano to buvo negerai.
Mano tai atveju galbūt sunkiausias tie momentai būdavo tai netesėti pažadai ir tai, kad, nu, kad negalėjau pasitikėti, iš tikrųjų kažkas buvo susitarta ir tėtis užgėrė kažkur ir tie pažadai netesėti. Tai visų pirma, aišku, buvo nuoskauda, tas toksai nuolatinis nepasikeimas, bet kartu ir, na, ir gyvenimą jaukia, nes kažkur tai turi važiuoti ir staiga sužinai, kad vat, nevažiuoja ar kažką pataisyti pažadėta ir tai nepadaroma. Tai vat, na, jaukiasi visas gyvenimas. Turi gyventi taip, kad visą laiką turi turėti planą B. Aš tikrųjų, tai nėra lengva.
Tarsi kažkokia schema. Visa šeima gyvena pagal tam tikrą schemą, kuri priklauso nuo... Taip. Man tai kažkaip taip atrodo. Aš tiesiog pat kiek suprantu. Neseniai aš kalbėjau, tiesiog teko girdėti vieną moterį, šnekant motiną, kuri mano galva tikrai yra priklausoma, jinai šneka apie sūnų alkoholiką, jinai šneka, netgi kai pabandai šnekėti su ja kitom temom, vis tiek po kelių minučių grįžta, o jeigu paskambino, o jeigu dabar jis nuvažiuos namo, kas bus, jeigu bus, vėl pradedi su ja šnekėtis kažkur vėl į kitą temą, jinai vėl grįžta atgal. Toks jausmas, kad jinai gyvena ne savo gyvenimą, jinai gyvena tos sūnaus gyvenimą, jinai visiškai yra priklausoma nuo jo kažkokių veiksmų. Ir dažnai žmonės, manau, sveikstantys jūsų bendrijos žmonės, nu, tarsi skatina atsigręžti į save. Bet turbūt tai ir yra esminis skirtumas nuo anoniminio alkoholiko, kiek aš suprantu, nes anoniminio alkoholiko atvirkščiai kalba apie tai, kad tu eik, padėk, eik išties ranką vienam kitam, būk nebesavanaudiškas. Čia lyg ir, jūs pataisykite, jeigu aš neteisus, lyg ir skatina atsigręžti į save ir pasirūpinti savimi tiesiog. Na ir žinoma, nustoti turbūt kovojusi.
Pirmiausia, mes mokome stebėti save, stebėti savo jausmus, stebėti savo reakcijas. Mokomės pamilti save, mokomės rūpinti savimi, nes iš tikrųjų visas tas gyvenimas šalia priklausomo žmogaus, mes gyvenome jo gyvenimą, aš gyvenau jo gyvenimą, aš gyvenau jo nuotaikom, jo būsenom, jo emocijom, visiškai susitapatindavau, mes tarytum buvom vienas kūnas, vienas protas. Al-Anon bendryje padėjo mums atskirti. Dabar aš jaučiuosi, kad mes esam du skirtingi žmonės ir mes esam lygiaverčiai partneriai. Bet tam iš tikrųjų reikėjo laiko, tai nevyko per vieną dieną, nes kai esi pripratęs gyventi kito žmogaus gyvenimą, išmokti gyventi savo gyvenimą yra sudėtinga.
Mano atveju, kadangi tėtis ir toliau geria, tai tas toksai iš tikrųjų negyvenimas jo... kaip čia, gyvenimo, bet kartu toksai nuolatinis pergyvenimas, nes vis tiek yra amžius ir visa kita. Ir, na, išliko tas toksai rūpinimas, sakysim. Ir, žinoma, kartais būna situacijos, dėl kurių aš nusimenu ir na, pavyzdžiui, man iš tikrųjų nepavyko visiškai taip atsiskirti ir va, sakyti, man visiškai nerūpi ir aš daryk, ką nori. Tai, na, tiesiog sakau dėl to galbūt, kad iš tikrųjų tas ryšys su tėčiu yra toks artimas. Ir tačiau kartu, na, išmokau, va, jeigu kažkas atsitinka, kažkas tai pažadas neįvykdytas, aš vis tiek toliau darau tai, ką buvau suplanavus. Ir, pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai per kūčias, kur va, man tokia šeimos šventė, sakysim, jau labai svarbi, ir jisai, pavyzdžiui, irgi va, gėrė. Ir nuo to karto aš jam pasakiau, kad sakau, tai mes švesim kūčias kartu, tik tai tuo atveju, jeigu tu būsi blaivas. Ir aš laikausi to pažado, nes, na, žinau, kad man ta šventė yra svarbi, aš nenoriu, kad jį būtų sugadinta, tai aš geriau tada jau būsiu ar viena, ar su kitais žmonėm, bet iš tikrųjų neleisiu alkoholiui tikrai sujaukti mano tų švenčių.
Kiek tai svarbu vat, laikytis pažado? Laikytis, na, ta prasme, sąlygos kažkokio išankstinio susitarimo?
Na, va čia vat yra, man tai čia yra Alanono pagrindas, nes kiek aš girdėjau, labai dažnai moteris su tokiniam, pavyzdžiui, sako, tai vat jeigu nemesi gert, skirsiuosi. Taip, nu, pavyzdžiui, aš tiečio atveju tai nelabai ką turiu pagrasinti, ar ne, nes tas tėtis yra vis tiek ir tai yra šeima, bet ypatingai tai vat, nu, su toktiniu atžvilgiu, na, nuolatos tiesiog girdim, kad vat, nu, grasinama, vyras geria ir moteris nieko nedaro toliau. Ir tada, na, vyras iš tikrųjų jisai pranta, kad jisai gali, vis tiek jinai savo pažado netiesės ir jisai gali daryti, ką norėjo.
Jis manipuliuoja, jis bando jisai manipuliuoja, taip, tai yra manipuliacija, bet tai paprasta manipuliacija.
Jo, ir mes vat, būtent sakom, kad tada, jeigu tu žinai, kad tu kažko nepadarysi, tai tu geriau negrasink, nesakyk to, nes jisai tiesiog, nu, pajus, kad gali tada kaip sakau, galima sakyti, ten galvos užlipti. Nes jeigu tu jau iš tikrųjų, jeigu tu žinai, kad tu nesiskirsi dėl kažkokių priežasčių, tai tu tada geriau ir negrasink ir tiesiog į to sumaišties neįvesti.
Taip tariant, taisyklė, jeigu jinai yra taisyklė, jinai turėtų veikti.
Žinoma.
Renata, papildyti nori.
Tikrai taip.
Aš nežinau, aš dar va tokia mintis kažkaip į galvą atėjo, kad visgi alkoholikas veikiausiai, nu, jis nėra blogas žmogus. Alkoholikas serga. Tai vat sugebėjimas atskirti, reiškia, lygą nuo paties žmogaus. Nes dažnai alkoholikas elgiasi, manipuliuoja ten, ar meluoja, ar kažkaip tai todėl, kad taip lyga jį verčia elgtis. Ką apie tai manot, apie vat tą sugebėjimą atskirti? Ar anksčiau pavykdavo, ar dabar pavyksta?
Šiandien dienai aš jaučiuosi taip, kad suvokiu, kad alkoholizmas tai nėra tik tai alkoholio vartojimas, tai yra proto lyga. Ir alkoholikas, ar jisai geria ar ne, vis dėlto jis visą gyvenimą liks alkoholiku, sergančiu, nu, ta prasme, šia liga, kaip ir aš esu ko priklausoma ir aš visą gyvenimą liksiu tokia. Tai,
Nekokia perspektyva.
Nekokia perspektyva, bet aš mokausi su tuo gyventi, mokausi to nepamiršti. Mokomės naujo gyvenimo būdo.
Aš tai dar tiesiog dėl, nu, va, dėl tos lygos, sakysim, ar ne, tai, na, Alanone tarsi labai suabsoliutinama iš tikrųjų, kad tai, vat, yra lyga ir, na, mes turim žiūrėti tai kaip į lygą. Bet aš, kadangi jau tikrai daug tos patirties savos visokiausiais aspektais, vėlgi, na, žiūriu, kad reiktų žvelgti taip truputėlį plačiau ir kad tas žmogus, jis iš tikrųjų turi savo charakterį ir, na, ne visi alkoholikai vienodi. Sakysim, vienas alkoholikas, vat, kodėl sako, moteris su kai kuriais ten nesiskiria ir ten sako, nu, tu kokia. Bet galbūt žmogus iš tikrųjų yra, nu, labai geros širdies, jisai rūpinasi šeimą, daro tai, ką iš tikrųjų, ką jisai gali geriausiai ir galbūt moteriai tas, nu, praradimas, sakysim, yra, nu, mažesnis, sakysim, bet gyventi su tuo alkoholizmu. Bet kiti ir smurtauja, ir mušasi, ir pinigus pralošia, nu, tai čia yra, ne, nu, čia net nėra ką kalbėti, bet aš taip, pavyzdžiui, šiuo atžvilgiu, aš nesuvesčiau viską, kad tai yra būtent jisai taip elgiasi dėl alkoholizmo, jisai ten, pavyzdžiui, ar mušasi, ar ką. Na, kartais, aišku, alkoholis išprovokuoja, bet vėlgi tam tikras žmogus, kuris šiaip tai nesimuša, nu, tai jisai ir išgėręs galbūt nesimuš. Tai aš labiau sakyčiau, nu, nereiktų viską absoliutinti ir teisinti tuo, kad vat, tuo alkoholiu teisinti. Tas, iš tikrųjų, yra žmogaus charakteris, yra jo, kaip čia, kaip jis buvo augintas, kaip jisai gyvena, ir reikėtų ir tai žiūrėti šiek tiek plačiau.
Na, nelygu koks atvejis, ir manau, kad tame tikrai yra tiesos.
Man labai patinka stebėti savo reakcijas, kaip kai aš pamatau manipuliacijas, mano sveikstančio vyro manipuliacijas, kaip akivaizdus būna ligos simptomas, kai žmogus pats nesuvokia, kad jisai nori manim su manipuliuoti, o aš jau tą pastebiu. Žodžiu, kaip įdomu matyti abiejų programų, kaip jos veikia. Žodžiu, kai aš nesureaguoju, žodžiu, kaip tas mano sveikstantis vyras sureaguoja. Ir tada, va, sakau, va, čia kalba juk ne mano vyras, nes mano vyras yra mylintis mane, jis mane globojantis ir tausojantis, čia kalba jo liga. Ir taip gerai iš karto nusiramini ir leidi jam susitvarkyti su savo būsena, tą akimirką atsitraukia ir, žodžiu, išeina į ramybės būseną. Bet svarbu atpažinti tuos simptomus.
Norėjau paklausti, ką jūs darot vat, su vyru tokiu atveju?
Mes einam, jeigu jisai būna pirmasis, kuris pamato, sakykim, tą ligos simptomus, tai jisai išeina pasivaikščioti, jeigu aš pamatau, tai aš išeinu pasivaikščioti, bet mums reikalingas ta pertrauka.
Stabtelėjimas toks.
Stabtelėjimas, sugrįžti į save.
Aš visada prisimenu tos tris teiginius, kuriuos naudoja, kuriais vadovavosi Alanon bendryje, kad aš nesukėliau alkoholizmo, aš negaliu alkoholizmo kontroliuoti ir aš negaliu išgydyti alkoholiką. Nu, tai vat, Turbūt labai svarbu, kad artimieji suvoktų jos ir teisingai suvoktų tos teiginius. Ir manau, kad tai viena iš didžiausių klaidų daromų. Ir yra tų teiginių nesuvokimas. Bandymas, reiškia, kovoti su alkoholiku, kovoti su alkoholizmu, kovoti įvairiais būdais. Tiek ten išpilant alkoholį, tiek bandant kartu gerti, sakykime, žinau, tokiu atveju tikrai. Savęs kaltinimas, galbūt, reiškia, savo elgesį keisti ar ten įpročius keisti. Nu, žodžiu, vat, aplink alkoholiką šoka visi žmonės. Gal pakomentuokit kažkiek tuos teiginius per savo paties prizmę.
Per savo patirties galiu pasakyti, kad mano teta yra alkoholikė ir iš tikrųjų, tiesą sakant, kiekvieną dieną mes laukiam skambučio, kada iš tikrųjų bus jos paskutinė diena, nes atrodo visiškai beviltiškas atvejis ir visa giminė, visi artimieji bandė jai padėti kaip tik tai įmanoma, kai žmogus gyvena, neturi malkų, gyvename nekurenamam name, visi susimeta, nuperka malkų ir tą pačią dieną atsiliepia jau pragertas balsas, nes tas malkas pardavė ir nusipirko alkoholio. Kai teta skambina, kad aš badauju, neturiu ko valgyti, gal galit nors kiek padėti, nusinčia šeima pinigų ir vėl atsiliepia skambutis, kad tie pinigai buvo panaudoti ne maistui, o alkoholiui. Tai, sakykime, mano asmeninės žinios ir ta patirtis salonone, aš dalinuosiu su kitais savo šeimos nariais, su mama, su dėdėm, su tėtom ir truputėlį padedu jiem irgi nusimti tą kalties jausmą, nes jie anksčiau jausdavosi labai kalti, jeigu jie nepadeda. Tai šiandien dienai iš tikrųjų mes nepadedam. Mūsų santykis yra tai, kad mes galim pasikalbėti telefonu, mes pabendraujam, bet mes nebepadedam finansiškai ir kitaip, kad toliau, ta prasme, palikom žmogų atsakomybėj su savo paties lika, nes visos šeimos, visos giminės pastangos buvo bergžios.
Tai mano vienas draugas, bičiulis yra labai gerai pasakęs, kad geriausia pagalba alkoholikui, tai maksimus maišelis už durų pastatytas. Jis bandė apie tai kalbėti su universitete, netgi su studentais. Nelabai suprastas buvo, bet vėlgi tiesos tame yra, kad galbūt tai reikėtų padaryti su meilė, galbūt alkoholikui reikėtų palikti kažkokios, reiškia, duot suprast, paaiškinti, kad vat, kada tu būsi toks ar kitoks, reiškia, susitvarkęs, tu tau niekas durų neužtrenkia. Va, aš nežinau, jūs naudojate tą alkoholiko laišką šeimai beros, ar kaip vadinasi, ten praktiškai visi atsakymai, ir labai būtų turbūt šaunu, jeigu paskaitytum, Renata, tu ir...
Nuostabi instrukcija, nepriklausomai, ar geria alkoholikas ar ne, bet tai yra instrukcija, kaip kiekvieną dieną gyventi su priklausomu žmogumi. Aš alkoholikas, man reikia pagalbos, neskaityk man pamokslų, nekaltink ir nebark manęs. Tu juk nepyktum, jeigu sirgčiau tuberkuliozę ar diabetu. Alkoholizmas taip pat lyga. Neišpilk mano gėrimo, tai nuostoliai, nes aš visada sumanysiu, kaip juo pasirūpinti. Neleis man išprovokuoti tavo pykčio. Jei pulsi mane žodžiais ar veiksmais, tik patvirtinsi mano blogą nuomonę apie mane patį. Aš ir taip pakankamai nekenčiu savęs. Mylėdama ir rūpindamasi manim, nedaryk to, ką turėčiau padaryti pats. Jei imsiesi atsakomybės už mane, paversi mane nevykėliu. Tuo tik sustiprinsi mano kaltės pojūtį ir tik dar labiau mane niekinsi. Netikėk mano pažadais. Aš pažadėsiu viską, kad tik nutrūkčiau nuo virvės. Be to mano liga mane leidžia ištiesėti pažadų, nors juos duodamas aš jais tikiu. Negrasink man tuščiai. Jei kartą ką nusprendė, tvirtai to laikykis. Ne viskuo tikėk, ką aš tau sakau, aš galiu meluoti. Tikrovės neigimas yra mano ligos simptomas. Be to aš galiu liautis gerbęs tuos, kuriuos lengvai apmulkinu. Neleis man atvirai pasinaudoti, vienai par kitaip tave išnaudoti. Meilė negali ilgai tverti, jeigu nėra teisingumo. Nesistenk manęs dangstyti ar kaip nors kitaip apsaugoti nuo gėrimo pasekmių. Nemeluok, kad pridengtų mane, neapmokėk mano sąskaitų bei skolų, neatlik mano įsipareigojimų už mane. Tai gali nukreipti būtent į tą krizę, kuri pastumėtų mane ieškotis pagalbos. Kol automatiškai padėsi man išvengti girtavimo, aš ir toliau nesiliausiu neigęs, kad girtauju. Svarbiausia, būtinai semkis kuo daugiau žinių apie alkoholizmą ir savo vaidmenį bendraujant su manim. Lankykis atviruose AA susirinkimuose, reguliariai vaikščiok į šeimos narių susitikimus, skaityk literatūrą ir palaikyk ryšį su kitais šeimos bendrijos nariais. Tik jie padės tavo aiškiai suprasti padėtį. Aš tave myliu, tavo alkoholikas. Keista tai, kad ta prasme šitą instrukciją padariau absoliučiai kiekvieną žodį, kas čia rašoma, ko nedaryti, tai aš išbandžiau viską praktiškai padarydama. Ir kas keisčiausia, kad mano vyro asmeniškai blaivybė atėjo tada, kai aš iš tikrųjų užtrenkiau namų duris ir išėjau. Pajutusi, kad aš jau daugiau nieko nebegaliu. Nes aš viską išbandžiau, kas čia parašyta ir niekas nepadėjo jam išblaivėti. Tai uždariau, užrakinau ir išėjau. Ir tai buvo pirmojo blaivybės diena.
Jis... Ilgalaikės tos tikrosios blaivybės diena. Tai vat aš turbūt ir norėčiau gal sugrįžti prie paties alkoholikų, nes dažniausiai tai yra mums artimas žmogus, mums brangus žmogus ir nu, mes norime jam padėti. Mes, aš taip manau, kad tik tai tiesiog iki šiol visos pastangos buvo bergždžios. Ką daryti? Beje, dažniausiai užduodamas klausytojų klausimas būna, kaip padėti giminaičiui, kaip padėti anūkui, kaip padėti kaimynui, kaip padėti. Va, tai nežinau, klausimas, kaip visgi tada padėti alkoholikui. Tu kalbėjai apie tai, kad užtrenkti duris. Ar tai sunku? Nu, kokiagi jūsų patirtis? Nežinau. Man labai skausmingas klausimas, nes aš esu įsitikinęs, kad alkoholiką motyvuoti gali. Tik tai alkoholis. Aš labai, mane bandė, aš pas alkoholikas esu, todėl tikrai mano patirtis yra tokia, kad mane bandė motyvuoti įvairius specialistai, įvairius psichologai ir gydytojai ir tikrai nieko, aišku, artimiausi žmonės vėlgi. Ir kol aš nepasiekiau tam tikro taško, tol nieko nebuvo. Nu tai vat, net nežinau, kaip padėti alkoholikui, ką jūs atsakytumėt vat, į tokį klausimą, jeigu paskambintų vat, klausytojas ir užduotų.
Aš, kaip jau minėjau, aš išbandžiau visą instrukciją, kaip padėti, ir tai nepaveikė, tai nepadėjo. Ar man buvo lengva išeiti ir palikti? Tai tiesą sakant, buvo iš tikrųjų labai tokia mirtina stadija, kai aš išeidama suvokiau, kad jisai gali bet kurią akimirką numirti, nes tai buvo tokia sudėtinga situacija. Man buvo beprotiškai didžiulė trauma, psichologiškai, emociškai, bet tas vidinis bejėgiškumas, kad aš jau daugiau nieko nebegaliu padaryti. Ta prasme, buvo tikra visiška bejėgystė, kad aš padariau viską, kas nuo manęs priklauso ir aš asmeniškai turbūt iš baimės pamatyti, kaip jis numiršta prie mano akių, aš tiesiog išėjau ir atidaviau į Dievo valiai. Kad jeigu bus Dievo valia, tuo metu net netikėjau tiesą sakant Dievu, bet va kažkaip jau intuityviai jaučiau, kad jeigu yra kažkokios aukštesnės jėgos, kas gali jį ištraukti, tai jį ištrauks. Arba jisai numirs. O kaip aš jaučiausi, tragiškai jaučiausi išeidama. Ir po šiai dienai tai nėra labai malonus dalykas, kad prisipažinti, kad aš tiesiog palikau žmogų mirti.
Jurgita.
Na, galbūt tokio aš patarimą, nežinau, ne patarimą, tiesiog kas man vat, padėjo šiek tiek, tai nustoti alkoholiką, gelbėti ir daryti dalykus už jį. Nes ateina daug moterų, daugiausiai, aišku, pas mus ateina mūsų toktiniai, kur geria. Ir numatosi, kad moteris, pavyzdžiui, dirba, išlaiko vaikus, išlaiko vyrą, vyras atseit neranda darbo ir jis visą tavą tempia ant savo nugaros. Tai vat, tai yra darimas už žmogų, tai ką jisai pats galėtų pasidaryti. Ir tai vat, mes Salonone labiausiai akcentuojam, kad nedaryti dalykų tų, ką jis gali pasidaryti. Jisai gali susirasti darbą, sakysim. Jisai gali savim pasirūpinti ir būtent tas vat, visiškai prisėmimas tų dalykų darimų, kad ir buities dalykų ant savęs, tai vat, čia tik tai pagilina visą tą ligą ir pati moteris būna išvargusi ir pikta, nes nu, iš tikrųjų tai yra didelis krūvis, sakysim, kur jinai prisijama, bet kartu alkoholiko tai irgi nu, kaip ir nemotyvuoja. Aš tai, kiek mačiau, galbūt, nu, nežinau čia, kiek tiesos, tiek netiesos, tai yra alkoholika, man rodos, du dalykai gali, nu, be alkoholio motyvuoti. Tai vienas dalykas, tai mirties baimė, nes iš tikrųjų, kai nu, labai stipriai geria ir jau ta sveikata ir kažkokios halucinacijos, tai tada žmogus suvokia, kad jisai gali mirti arba jisai mato kažkas iš jo aplinkos geriančių miršta, na, kažkokia labai baisia, sakysim, mirtimi ir tai žmogus sukrečia, arba jisai jį motyvuoja kažkas tai iš aplinkos, tai pavyzdžiui, vat, vaikai, sakysim, kad tai yra motyvacija kažką tai daryti su savimi. Čia galbūt daugiau jauniem vyram veikia. Tai. Ir na, tai yra tie tokie du dalykai, kurie, bet abi tos yra motyvacijos ateina iš vidaus. Nes iš išorės prašymai, na, vat sakau, tas nu, šeimos, sakysim, turėjimas, šeimos išsaugojimas, tai vat galbūt tai kartais veikia. Bet pats alkoholikas turi norėti. Ir, pažiūrėjau, man nu, skaudžiausia, vat su mano tėčiu, ta situacija yra, sakysim, kur iš tikrųjų aš jam ir nepadėjau, nes jis ir toliau geria. Man buvo sunku suvokti, kaip žmogus gali nenorėti negerti. Nu, ir visą šiam, vat ir apie tas organizaciją, ir apie anoniminius alkoholikus pasakojau, ir ta informacija, kur tie susirinkimai yra, net ir knygos. Ir jisai, nu, jisai tiesiai šviesiai sako, kad jam reikia atsipalaiduoti ir tiesiog jisai, vat, nu, vat, jisai toks yra. Man tai yra sunku suvokti, atrodo, kaip gali žmogus nenorėti vat, nu, sustoti gerti. Nu, bet taip yra matyti. Ir ne, iš tikrųjų ne visada gali padėti. Ir vat, būtent atėjusi į Alanoną, labai dažnai moteris ateina to kritiniam toj būklei, sakysim, kai ten labai stipriai geriam, ar pati pradžia, kai jau pamato, kad tai yra nebevaldoma. Ir tada moteris, vat, nu, vat, tikslas yra, vat, kad tas alkoholikas nustotų gerti. Bet ne visada taip atsitinka. Bet moteris lieka Alanone, jos vis tiek vaikšto, nes jos sako, kad būtent jos visiškai kitokį gyvenimą įgyjo. Labai dažnai, aišku, tai ateina moteris iš šeimų, kur jau gėrė tėvai, nes jos turi tą tokį modelį. Ir jos tiesiog galvoja, kad jeigu tai buvo jų šeimoje, ten, kur sakysim, kur kaip vaikas augo, jos matė tą modelį, kaip mama ten rūpinosi tėvų, nu, tai jos dabar lygiai taip savo vyru to rūpinasi. Ir nu, gražu matyti, sakysim, stebuklus, kai moteris vėlgi jinai praregi ir jinai tam gal alkoholikui ne visada padeda, kartais iš tikrųjų yra išsiskiria moteris, bet jinai tiesiog gyvena visiškai kokybišką gyvenimą, nebesisuko jos mintis apie tą žmogų, jinai turi savo gyvenimą.
Aš žinau atveju, kada pradėjus veikti alkoholikui, jie išsiskiria, todėl kad nenori sveikti žmona. Vat, jie tiesiog nebranda bendros kalbos. Paaiškėjo, kad jie tiesiog nepažinojo vienas kito, nes bendravo visą laiką pagal kažkokią tam tikrą schemą. Ir čia vat, palėtė Jurgitą tokį klausimą apie vaikus. Mes kažkaip dažniausiai atrodo toks lyg ir stereotipas, kad ta, kenčia žmona, o kad kenčia ta visa šeima, kad tų žmonių žymiai daugiau yra ir kad kenčia vaikai. Vaikai, vat, kaip ir tu ir sakėjai, sineša visą tai į naują šeimą, į savo sukūrimo šeimą. Dažniausiai vyras vėlgi ten būna gerintis.
Tai jo, man teko irgi susidurti su ta, kaip sakiau, kita organizacija, irgi 12 žingsnių programa, tai suaugę alkoholikų vaikai. Tai nu, ten yra daugybė lankytojų tos programos irgi. Yra dar tokia Alatinas, bet Lietuvoje, man rodos, kad jos nėra, man rodos, yra, nes Alatino, kad vesti tą programą, iš tikrųjų turi būti nu, žmogus suaugęs padėti ir nu, Lietuvoje gal, nežinau, gal bus, tikėkimės. Bet vat, suaugę alkoholikų vaikai, kadangi ten jau suaugę žmonės, nu, daugiau tai yra jauni žmonės, sakysim, kurie bando, sakysim, kurti savo šeimą, bando ieškoti, na, savo, kaip čia, pradžią gyvenimo ar ne po studijų ir jie mato, kad kažkas tai blogai, kažkokios kliūtis, kažkas tai nesiseka, ištisai depresijos liudesys ir ieškodami vieni pasineria į tą patį alkoholį, kiti ieško išeities ir vat, nu, ateina, pavyzdžiui, tokia vat, organizacija kaip tie suaugę alkoholikų vaikai. Ir ten iš tikrųjų yra labai daug tų žmonių ir vat, būtent tai parodo, kokį baisų alkoholis daro poveikį vaikam. Ir sakysim, jeigu ta moteris, būdama suaugusi, jinai dar save gali apsaugoti, na, ne kiekviena moteris, sakysim, bet jeigu jinai yra stipri, ar ne, jinai gali apsisaugoti kažkaip emociškai, tai vaikai, po to jau paaugliai, jie neturi tos galimybės apsisaugoti, nes jie, nu, tiesiog jie dar yra per maži, jie nesuvokia, kas vyksta. Ir tas alkoholizmas, ta disfunkcinė šeima, ypatingai, jeigu mama yra ta vadinama, ko priklausoma stipriai, kuri kontroliuoja tą ir bando tėti čia viską, kaip čia, į teisingą kelią įstatyti, tai dėja taip labai dažnai būna, kad vaikai kažkur tai jie atsiranda šešėlyje. Tai visas gyvenimas sukasi, ar tėtis gers ar negers. Ar
koks jis grįž namo?
Jo, tai tas va, atostogas, va, biletai nupirkti, ar iš tikrųjų ir visi su nerimu laukia, ar tėtis iš tikrųjų va, bus blaivas ir ar tikrai važiuosim tuo atostogu. Ir tada gaunas taip, kad visas tas gyvenimas iš tikrųjų sukasi tokio, na, apie tą tėtį, ar jis, koks jisai bus, ar ypatingai, jeigu dar tėtis ten kažkoks tai turi ten agresijos, ar ką, tai tada atsiranda, aišku, ir baimė, atsiranda dalykai, kad ir pinigų galbūt trūksta. Bet kita vertus, tada, vat, nu, tas sukimasis apie tėtį, iš tikrųjų tie poreikiai vaikų, sakysim, kurie, nu, kur vaikas turėtų tuo metu tobulėti, sakysim, jam pasakas turėtų skaityti, turėtų į teatrą eiti su tėčiu, jisai viso to netenka. Ir iš tikrųjų tada, vat, nu, irgi, vat, stebiu tuos žmonės, kurie va tokiose šeimose užaugė, iš tikrųjų jie yra netekę labai labai vertingų dalykų ir, na, ir po to jie kažkaip turi, jeigu nori, jie kažkaip, aišku, gali tarsi, nu, kaip pasivyti, aš nežinau, čia ar teisingas žodis,
grįžti
kažkaip
į visą vertį gyvenimą.
Jo, į visą vertį gyvenimą, bet iš tikrųjų tai, va, nu, tai yra didžiulės netektis, tokios kaip moralinės, tokia žala, bet, nu, iš tikrųjų labai liūdna žiūrėti tai.
Kadangi pas mus yra paauglys, nu, mano akimis atrodė, kad aš taip gerai dangščiau, kad jisai nieko nematė. Tai pasiekmes išlindo dabar va paauglystai, kas akivaizdžiai matosi, kiek pas mūsų berniuką vis dėlto yra tų nuoskaudų, pykčio, agresijos ir visą tai nukreipta tėčio atžvilgiu. Netgi atrodė tiesiog jisai nemato, bet tai yra kitų žmonių pasakojimai, yra kitų artimųjų istorijos, kur vaikas nuo vaikystės girdi apie tėtį, ir žodžiu, koks tėtis buvo, ir jis negali susitvarkyti su tuo pykčiu. Ir reakcijos yra neadekvačios, nors tėtis yra nevartojantis, bet aš matau, kaip jis kiekvieną dieną grįžta ir žiūri, stebi jo nuotaikas, reaguoja į kiekvieną žodį neadekvačiai, tikrai neadekvačiai, ir matosi ta liga. Aš asmeniškai, nu, iš savo pusės ką galiu, aš pasidalinau, kaip aš jaučiuosi, ir kad ta prasme, aš irgi lygiai taip pat jaučiausi ir aš radau Alanoną, radau šitą kelią. Jam pasiūliau latino literatūrą, lietuvių kalboje kol kas nėra, bet tikrai įmanoma rasti anglų kalboje. Yra internetinės svetainės, kur galima prisijungti anglų kalbą ir rusų kalbą prie susirinkimo, žodžiu, internetu, kur galima dalyvauti. Aš perdaviau žinę ir taip pas nuostabiausias dalykas, kai pirmą kartą atnešiau knygą, kur, nu, paklausiu, ar tu nori paskaityti. Jis sako, žinoma, atnešiu knygą ir jis po 5 minučių išlėkęs į virtuvę, sako, ar tu ją skaitėjai? Sakau, ne. Ta prasme, vadinasi, kiek keli puslapiai tiek susitapatino su ta būsena, kad aš ir savo pusės pasėjau grūdą. Ta prasme, o toliau aš matau, kaip procesai vyksta, nežinau, kiek tai laiko truks, bet jisai dabar jau ieškosi savo keliu.
Gerai, pakalbėkim truputėlį apie pačią bendriją, apie jūsų susirinkimus ir žinau, kad jūs veiksate pagal tą pačią 12 žingsnių programą, kurią naudoja tiek anoniminiai alkoholikai, tiek daugelis kitų draugijų, bendrijų, kurios susiję su priklausomybėmis. Kas ten vyksta, kaip jūs tiesiog renkatės, ar tiesiog kalbatės, o tas sveikimas jau turbūt pagal 12 žingsnių, jisai galbūt pas anoniminius alkoholikus vyksta labiau individualiai, su labiau patirties turinčių alkoholikų. Jurgita.
Tai yra savipagalbos grupė, tai reiškia, kad čia nėra jokio psichologo ar specialisto, kaip kartais žmonės, kurie nėra susidūrę su šitam programom, tai jie tikisi, kad tai bus psichologas, kuris atves viską ir visi dalinsis. Tai to čia nėra ir visi nariai yra absoliutiškai lygus. Aišku, jie nelygus yra patirtimi, nes naujokas atėjęs, jisai paprastai patenka į susirinkimą, kuriame jau yra žmonės, kurie lanko Alanoną, sakysim, ilgai ir jau jie turi tos patirties ir jie žino programą, žino tradicijas, susipažinę su literatūra. Ir tai tiesiog žmonės susirenka ir skaitome tekstus tradiciškai, skaitome žingsnius, tradicijas ir po to yra kažkoks tai klausimas, sakysim, ir mes jie aptariam ir visi dalinasi tuo klausimu savo pastebėjimus. Yra baigiama irgi tekstų skaitimu, pavyzdžiui, ir tą laišką kartais skaitome, tą, kurį dabar čia vat Renata perskaitė. Ir susirinkimas trunka vat, nu, nuo valandos iki pusantros, iki 2 valandų gali būti, kartais su Petruka, kartais be. Ir vat, tai yra dalinimasis. Nėra jokio psichologo, nėra jokių prižiūrėtojų. Vienus tai gazdina, nes jie nori iš tikrųjų pripratę žmonės, kad vat, kažkas tai protingesnis, aukštesnis, labiau patyręs, įsilavinęs, pasakys, kaip turi būti. Čia to nėra. Ir labai svarbi yra pas mus taisyklė, tai yra anonimiškumas, tai reiškia, kad na, bet žmonės ateina, jie negali pasakoti, ką girdėjo, bet taip pat jie yra tikri, kad apie juos irgi niekas nieko nepapasakos.
Na, o sveikimas pagal... Be abejo, tai nieko nekainuoja, kiek aš supratau.
Nieko nekainuoja, taip, bet, kaip sakoma, nemokamų pietų nėra. Mes renkame salėse, nelaukia, kaip sakoma, tai už tas salės turime susimokėti. Tai paprastai ten keletą centų, nu, aš paprastai eurą įmetu. Tai va, tai savanoriškai, kas kiek kas nori, tai prie to salės gali prisidėti.
Bet vienai par kitaip narystė nėra niekaip reglamentuota, nėra nario mokesčio, nėra panašių dalykų. Kiek aš suprantu, tai... O... Jau gilinimasis turbūt į programą 12 žingsnių, tai yra vėlesnis etapas arba na, labiau individualus etapas jau. Nes bent jau anoniminiai alkoholikai rekomenduoja susirasti labiau patyrusį narį, prieiti prie labiau patyrusio narį, paprašyti jo pagalbos ir jau apie labiau intimius dalykus. Renata, dar trumpai papildyti.
Kiekvienam savo laiku iš pradžių mokome stebėti save, pamatyti save, atsiskirti nuo to priklausomo žmogaus. Paskui iš tikrųjų pasikeičiam kontaktais, telefonais, kai kas nori to asmeninio dėmesio, susiranda labiau patyrusį narį ir dirba individualiai pagal 12 žingsnių programą. Bet kiekvienas renkasi savo kelią, kaip jisai jaučia.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, šios laidos laikas labai greitai bėga ir artėja prie pabaigos. Dėkoju Jurgitai, dėkoju Renatai už atvirumą ir nuoširdumą. Ir manau, jog jūsų patirtis ir išgyvenimai, kuriai šiandien pasidalijote, tikrai padės teiks ne vienam alkoholiko artimajam vilties. Laidai baigintis noriu paskelbti Al-Anon draugijos bendrąjį telefono numerį, kuriuo galite paskambinti, jei manote, kad ir jums reikalinga pagalba. Telefono numeris 86721 684. Tai yra Al-Anon bendrijos bendras telefono numeris. Be to, daugiau sužinoti apie Al-Anon bendriją galite internete adresu al-anon.lt arba įveskite paieškos laukelį Al-Anon ir, manau, visagalis Google'as jums tikrai kažką pasiūlys. Taip pat primenu, jog viskas, ką šioje laidoje girdėjote, yra tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė. O tuo tarpu man atėjo laikas su jumis atsisveikinti. Ačiū, kad mūsų klausėte, ačiū, kad buvote šią valandėlę drauge. O bendruomenių laidoje Dievas gydo, jums kalbėjo ir savo patirtimi dalinosi Al-Anon bendrijos narės Jurgita ir Renata. Laidą vedė Martynas. Iki kitų susitikimų, sudie.